9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zaseda Savet za nacionalnu bezbednost zbog zahteva Prištine da prekine dijalog u Briselu i najave formiranja vojske. Istekao rok za podnošenje predsjedničkih kandidatura. 12 prijavljenih kandidata, 7 potvrđeno. Diplomat Hirat Holandije i Turske prerasta u nasilne demonstracije u Rotterdamu i Ankari. Djokovic uspješan u drugom kolu Mastersa u Indian Wellsu. Od večerašnjeg posljednjeg meča Zvezda budućnost zavise parovi play-offa ABA lige. U Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 4. I danas oblačno, sveže i povremeno kiša. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni.
Savet za nacionalnu bezbednost zasedaće danas posle najave prištinskih vlasti da će formirati vojsku Kosova i zahteva za prekid briselskog dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja iz pritvora u Francuskoj. Sednicu koja će početi u 13 časova u Beogradu zakazao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Članovi saveta dobit će informaciju o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji i u okruženju. Srpski zvaničnici veruju da će diplomatskim sredstvima očuvati mir i stabilnost. Srbija nije u prilici da učini mnogo toga, kao niti da utiče na regionalne izazove, kaže za Vesti u 9 Bojan Dimitrijević, vojni analitičar.
Konstruktivnost srpske vlade u proteklih 10 godina je takva da ona doprinosi, reklo bi se, regionalne stabilnosti, koliko je to u njene moći. Mislim da u samom regionu postoje ipak značajni bezbednostni izazovi, pre svega, dakle, pitanje Kosova, juga Srbije, zapadna Makedonija od skora i naravno tenzije u Bosni, gdje na svaki način se može i Srbija uplesti u, reklo bi se, i činjenje i nečinjenje, tako da je to, reklo bi se, prevelika i zahtjevna orijentacija da Srbija može da doprinese određenoj regionalnoj stabilnosti više nego što ona to čini.
Srbija trenutno može samo da radi na jačanju svoje bezbednosti, smatra Dimitrijević.
Veći deo ovih država su članice NATO-a ili je NATO na njihovoj teritorije, tako da sa ovom profilisanom politikom vojne neutralnosti na neki način Srbija ima vezane ruke, prosto ne može da se angažuje u određenim bezbednostnim strukturama, a u kojima su angažovali naši susedi. Tako da u ovom trenutku ono što preostaje Srbiji samo da prati adekvatno regionalne tokove i da jača svoju bezbednost kroz jačanje svoje političke i ekonomske pozicije, ali i kroz jačanje bezbednostnih snaga koje bi trebalo da pružaju i predstavljaju sigurnost našim građanima, da se eventualni konflikti ili problemi iz regiona ne preliju u Srbiju i postanu i naš bezbednostni problem s obzirom na tegobno iskustvo 90. godine.
Dakle, do 6. aprila, kada se očekuje odluka francuskog suda u Kolmaru o izručenju Ramuša Haradinaja vlastima Srbije, ne treba očekivati nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Mediji na albanskom, međutim, spekulišu da bi prekid mogao da potraje i do jeseni.
Predsjednički izbori 2017.
Koliko predsjedničkih kandidata će se naći na izbornom listiću 2. aprila, trebalo bi da bude poznato tokom dana. Rok za podnošenje kandidatura istekao je u ponoć, prijavilo se 12 kandidata. Republička izborna komisija potvrdila je 7 kandidatura. Aleksandra Vučića, Saše Jankovića, Vojislava Šešelja, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, Saše Radulovića i Aleksandra Popovića. Za izbore se prijavio i kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović, kome je naloženo da preda još 154 važeća potpisa. Prijave su predali i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak i ispred grupe građana Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli, kao i Predrag Vučetić iz Kruševca. Redosled kandidata na izbornom listiću biće određen javnim žrebom u petak 17. marta uz prenos na RTS-u.
Predsjednički izbori 2017.
Troje evropskih diplomata ušlo je u uži krug za izbore novog šefa misije Evropske unije u Srbiji, koji će zameniti Michaela Davenporta, pišu Večernje novosti. Za poziciju Davenporta, kome u avgustu ističe mandat, zainteresovani su Italija, Grčka i Austrija, najviše šanse imati italijanski predstavnik. Konkursna procedura i odluka o postavljanju novog ambasadora Evropske unije u Srbiji trebalo bi da bude okončana do aprila.
Slušate vesti u 9. Diplomatski rat Holandije i Turske prerastao je u nasilne demonstracije u Rotterdamu i Ankari, pošto je Holandija, kao i Nemačka i Austrija, zabranila turskim političarima da na njihovoj teritoriji održavaju mitinge podrške turskom predsjedniku. Recep Tayyip Erdogan pozvao je međunarodne organizacije da uvedu sankcije Holandiji, prenosi Reuters. On je na jednom skupu rekao da se Holandija ponaša poput, citiramo, banana republike. U Austriji, Nemačkoj i Holandiji živi više miliona turskih državljana koji bi mogli presudno da utiču na ishod referenduma o davanju većih predsjedničkih ovlašćenja Erdoganu, kaže za Vesti u 9 dugogodišnji dopisnik politike iz Ankare Vojislav Lalić.
Ovo zaoštravanje odnosa nije došlo iznenada. U zapadnoj Evropi već duže vrijeme kritikuju predsjednika Tayyipa Erdogana zbog autoritarne vladavine, kao i zbog masovnih progona građana posle neuspjelog vojnog udara sredinom prošle godine. Mnogi turski državljani, diplomate i oficiri u NATO-u, kao i članovi njihovih porodica, zatražili su azil u zapadnoj Evropi jer se plaše da se vrate u zemlju. U Berlinu, Beču i Amsterdamu se strahuje da će održavanje ovih skupova oči referenduma izazvati podele među turskim radnicima koji žive u tim zemljama i otkazali su posete članova turske vlade. U Ankari za sad ne pokazuju spremnost da ustuknu i traže izvinjenje pre svega od Holandije, ali i pored oprečnih stavova i optužbi, u Berlinu i Ankari već ocenjuju da dijalog nema alternativu i da je to jedini put za normalizaciju odnosa među zemljama saveznicima u okviru NATO-a.
I lider Danske je umeđu vremenu odložio planirani susret sa predsjednikom Turske. Premijer te zemlje zabrinut je zbog toga što su, kako kaže, demokratski principi u Turskoj pod velikim pritiskom. Evropski parlament je krajem prošle godine predložio da se zamrznu pristupni pregovori sa Turskom zbog reakcija posle pokušaja državnog udara.
A ostale vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Oko 2000 građana Rumunije okupilo se u Bukureštu u znak podrške borbi protiv korupcije. Kako prenose novinske agencije, demonstranti su marširali prestonicom noseći rumunske zastave i uzvikujući lopovi, ostavka, nećemo se predati. Poslednje demonstracije nastavak su masovnih protesta organizovanih nakon što je vlada usvojila uredbu o dekriminalizaciji pojedinih slučajeva korupcije. Pod pritiskom javnosti sporna odluka je povučena. Francuski predsjednički kandidat François Fillon, čiju kampanju već prati skandal zbog davanja fiktivnih poslova članovima porodice, našao se pod novom istragom i lupom medija, pošto je priznao da mu je prijatelj plaćao naručena odela koja koštaju i po nekoliko hiljada evra. Fillon je na početku predsjedničke kampanje važio za favorita, a sada se nalazi na trećem mestu iza Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Predsjednički izbori u Francuskoj bit će održani 23. aprila. Sindikat zemaljskog osoblja na aerodromima Tegel i Schönefeld u Berlinu započeo je 25-časovni štrajk. Radnici traže povećanje plata sa 11 na 12 evra po satu, dok je menadžment aerodroma ponudio povećanje od 10 centi, što je sindikat odbio. Aviokompanija Lufthansa najavila je da će zbog štrajka otkazati sve letove do Frankfurta i Minhena, kao i linije iz tih gradova do Berlina. Zbog štrajka koji je taj sindikat održao u petak, bilo je otkazano više od 700 letova, a hiljade putnika bilo je zarobljeno na aerodromima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija će 21. marta održati komemoraciju povodom smrti ruskog predstavnika pri svetskoj organizaciji Vitalija Čurkina, koji je iznenada preminuo 20. februara. Poslednji takav skup, prenosi agencija TASS, održan je povodom smrti predsjednika Kube Fidela Castra u novembru prošle godine.
9:09. Ministri rada Srbije i Slovačke razgovaraće u Bratislavi o tome kako da se naši radnici legalno zaposle u toj zemlji. Vanredna državna istraga pokazala je da radnici Srbije ilegalno rade u Samsungovoj fabrici televizora, a i naši ljudi su se žalili u više navrata na nehumane uslove rada u Slovačkoj, u koju su odlazili preko posredničkih agencija. U Srbiji se posredovanjem pri zapošljavanju u inostranstvu i zemlji bavi oko 70 agencija. Mnogi od njih, međutim, godinama nisu obnovile licencu, pa na crno vode radnike u inostranstvo.
Nezaposleni u Srbiji imaju samo jedno pitanje, a to je kako doći do posla. Nacionalna služba za zapošljavanje predstavila je javni poziv za dodelu subvencija. Direktor službe Zoran Martinović kaže da je ove godine raspisano ukupno 11 poziva za poslodavce i nezaposlene.
Za poslodavce najzanimljiviji program i najviše tražen je program otvaranja novih radnih mesta, gde mi stimulišemo jedno novo zaposleno lice u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine od 150 pa čak do 300.000 dinara za jedno lice. Program za samozapošljavanje namenjen zaposlenim licima koje se nalaze na našoj evidenciji i taj konkurs traje do 10. aprila. Svi ostali javni pozivi traju do kraja godine ili do utroška sredstava, imajući u vidu da je uvek veće interesovanje od našeg raspoloživog budžeta, ali ono što takođe privlači veliku pažnju jeste stručna praksa za mlade ljude, sticanje praktičnih znanja, obuke, posebni programi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali važno je napomenuti da poslodavci imaju u vidu da su svi ovi programi namenjeni za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija koji su jasno definisani nacionalnim akcionim planom za zapošljavanje.
A za mame bez posla, Centar za mame organizovao je prvu besplatnu online školu programiranja. Konkurs je otvoren pre nekoliko dana, a do sada se prijavilo 800 mama, rekla je za naš program direktorka centra Jovana Ružičić.
20 mama smo, nažalost, mogli samo da odaberemo da se uključi u online školu programiranja koja će trajati naravno 3,5 meseca. Mislimo da je programiranje sjajna struka za mame zato što im dozvoljava fleksibilnost i eventualni rad od kuće, dodatan prihod za porodicu, tako da smo vrlo uspođeni. Ovo je naša prva akcija na ovu temu, ali smo sigurni da neće biti poslednja. Mame će učiti 3 različita programa, HTML, CSS i JavaScript. To su 3 programska jezika, a nadamo se da ćemo posle toga biti u mogućnosti da im ponudimo još neke dodatne stvari. I ovim 20 mama koje su prošle kroz ovaj prvi krug, a i nekim drugim mamama koje će nam se javiti u budućnosti.
Program Mama programira sprovode Centar za mame i Ministarstvo trgovine. Oni očekuju da će se projekat nastaviti i posle prva 3,5 meseca.
Ovo su vesti u 9. Čačak je jedan od gradova iza čije se kase svake godine plati više od 12 miliona dinara za odštetu zbog ujeda pasa lutalica. Građani kažu da ih je posljednjih dana na ulicama više nego ranije. Najvažniji problem je to što nije još sklopljen ugovor sa firmom koja bi u ovoj godini napuštene životinje odvozila u azil. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
Blizu škola, fakulteta, vrtića u centru grada. Iz dana u dan lutalica je sve više. U potrazi za hranom biraju mesta gde ima puno ljudi. Građani različito komentarišu povećan broj pasa na ulicama.
Plašim se. A naročito kraj tamo gde živim do igrališta, pa kad predveče se vraćam, ne smem da prođem ulicama koliko ih ima.
Mislim da bi trebala uprava grada da se pobrine bolje za to, ipak možda mogu povrede nekog čoveka, nešto i dešavalo se i pre da dolazi do povreda.
Pa meni je prvo stvarno krivo, ipak mnogo volim životinje i to.
Poslednja akcija sklanjanja pasa sa čačanskih ulica bila je pre više od 3 meseca, objašnjavaju u komunalnoj inspekciji. Ugovor sa firmom koja bi obavljala taj posao u ovoj godini još nije zaključen. Ovih dana se očekuje otvaranje azila za napuštene životinje, navode iz gradske uprave. Izgradnja objekta po savremenim standardima zbrinjavanja i lečenja životinja trajala je više od 2 godine. Nerešen problem velikog broja pasa lutalica proteklih godina građane je koštao zdravlja, a gradski budžet poprilično novca. Zbog ujeda pasa na ime odšteta, građanima je godišnje u proseku isplaćivano više od 12 miliona dinara.
9:14. Od danas do petka u Novom Sadu se održavaju Antićevi dani u znak sećanja na Miroslava Antića, koji se rodio 14. marta 1932. godine i prerano preminuo 1986. Po 10. put, koliko se održava manifestacija, bit će uručena i Antićeva nagrada za knjigu poezije. Najavljuje Bojana Karavidić.
Miroslav Antić, pored toga što je najpoznatiji kao dečiji pesnik, bio je i eseista, slikar, pisac filmskih scenarija, stoga će i Antićevi dani imati raznovrstan program koji će obuhvatiti neke od ovih segmenata. Predsednik Skupštine grada Novog Sada, Zdravko Jelušić, najavio je početak.
Počinju jubilarni 10. Antićevi dani, manifestacija čiji je cilj očuvanje i uspomene i promocija stvaralaštva Miroslava Antića u njegovom nedugom, ali sigurno plodnom životu.
Odbor Antićevih dana predložio je da se u Novom Sadu uredi novi park u kome bi jedna skulptura bila posvećena možda najpoznatijoj Antićevoj pesmi Plavi čuperak.
Krene sa inicijativom da se novi novosadski park kod Ražine stanice nazove Park mladosti, a da centralno mesto u tom parku bude obeleženo sa obeležjem plavom čuperku.
Pored okruglog stola posvećenog eseistici Miroslava Antića, predstavljanja bibliografskog izdanja Antićevih pesama na engleskom, čitanja stihova i izložbi u kulturnom centru i poklon zbirci Rajko Mamuzić, programi su namenjeni i deci.
Kao i prethodnih godina, trudili smo se da uključimo što više dece, kako kao učesnike, tako i kao publiku, jer je Miroslav Antić, pored svog nekog univerzalnog stvaralaštva, bio prvenstveno pesnik mladosti.
Ovogodišnji dobitnik nagrade je Boško Suvajđić za zbirku poezije Anima Viva, koja će mu biti uručena u utorak na svečanoj sednici odbora Antićevih dana u gradskoj kući.
Posle kulture na red je došao sport. Vlade Radičević sa mnom u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ćemo prvo?
Bilo je puno zaista sporta ovog vikenda. Noća smo pratili zanimljiv teniski duel, navijali za Đokovića, pobedio Indian Wells.
Dobro je, znači iščupao se.
Da, 2-0 je bilo u setovima protiv Britanca Kyla Edmunda, 6-4, 7-6. On se plasirao u treće kolo ovog turnira u kojem će mu protivnik biti Argentinac Juan Martin del Potro. Novak je odlično otvorio meč, imao jedan tie break, održavao ga do kraja seta, koji je završen posle 42 minuta igre rezultatom 6-4. Početak drugog seta pripao je Britancu koji je vodio sa 3-0 i 5-2, ali je Đoković uspeo da osvoji dva breaka protivniku i drugi set pošalje u tie break. U tie breaku bilo je 7-5 za Novaka Đokovića, na kraju konačnih 2-0 za plasman u treće kolo, a meč protiv Juana Martina del Potra na programu je u noći između utorka i srede. Biće itekako zanimljivo da vidimo kako je to stvarno formi Novak Đoković protiv jednog izuzetno opasnog rivala. Juče smo pratili, odnosno sinoć, završnicu finala Kupa Srbije u odbojici u Novom Pazaru, zaista sjajnom ambijentu. Novi Pazar je uspeo da osvoji prvi trofej u svojoj istoriji. Savladao je u finalu Vojvodinu sa ubedljivih 3-0. Sve je bilo na vrhunskom nivou, domaćini zasluženo slave, a najbolji igrač ovog finalnog turnira bio je kapiten domaćih Irfan Hamzagić.
Mislim da je presudio taj prvi set, da je ekipa Vojvodine konstantno imala prednost od 3-4 poena. Mislim da smo dobrim blokom pre svega i odbranom odradili posao i dobili taj prvi set i posle je sve išlo lakše. Stvarno smo presrećni i ostaje nam samo da slavimo. No, ovo je prvi trofej u istoriji ovog kluba. Stvarno sam presrećan da sam baš ja izabran za MVP-a ovog kupa. A znači mi puno, ali ostaje nam da odmorimo glave, da proslavimo ovaj kup i već u četvrtak nas čekuje teška utakmica play-off.
Još da dodamo da su i košarkašice Crvene zvezde osvojile kup. One su u Novom Sadu u finalnom susretu pobedile ženski košarkaški klub Radivoje Koraca 84-66, a najbolja igračica turnira bila je Aleksandra Katanić. I još dva događaja danas. Košarka, završnica ABA lige od 18 časova MZT Mornar, od 21 derbi Crvena zvezda Budućnost i fudbal u Gornjem Milanovcu 16 časova i 30 minuta Metalac Vojvodina.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je pokazao summit u Briselu? Da li je pukotina u jedinstvu Evropske unije veća nego što se pretpostavljalo? Hoće li Balkan postati šahovska tabla na kojoj glavne poteze povlače velike sile? Gosti talasanja su profesor Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Gradić, Radio Beograd 1.
Saobraćajna policija u Srbiji i još 31 evropskoj zemlji danas će pojačati kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva. Tokom akcije kontrolisat će se i korišćenje telefona u vožnji. U akciji će učestvovati maksimalan broj putničkih vozila, odnosno motocikala bez spoljnih obeležja. Policije takozvanih presretača bit će angažovani i policajci u civilu, navodi se u saopštenju MUP-a. Hladno jutro u Srbiji, 3 stepena je u Nišu i Kragujevcu, 5 u Beogradu i Novom Sadu, najhladniji Kopaonik, 5 stepeni ispod nule, tamo pada sneg, danas tmurno i hladno sa slabom kišom, popodne prestanak padavina, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Informacijama o vremenu u 9:20 završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Do slučanja, prijatno.